Spre slava Domnului, cântarea 13, astăzi este ziua. Cântarea 14, nu mergi de la mine, Iisus. slavă Domnului, cântarea numărul 15, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele. Cântarea numărul 16, când am pacea Domnului în inimă, toate strofele.
Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Dumnezeu nu-și dă slava sa nimănui. Cum am spus deja, noi suntem mulțumitori pentru faptul că ne putem aduna și avem posibilitatea ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și în special suntem mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu până în ziua de azi, într-adevăr, a ținut mâinile sale ocrotitoare peste noi toți și El nu ne-a descoperit doar cuvântul Lui, ci El ne-a păstrat în cuvântul Lui, astfel încât noi să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, ci noi să rămânem în cadrul cuvântului Lui Dumnezeu. Un frate m-a întrebat ultima sâmbătă în Salzburg, când iasă tipărită broșura cea nouă, tu ai anunțat-o de câteva ori. Eu spun foarte cinstit, este o prezentare cu caracter de învățătură și aceasta este pe undeva complicată. Nu este complicat ce este între mine și Dumnezeu. Acolo n-am niciun fel de problemă. Dar dacă eu mai am încă o carte aici și încă câteva predici și atunci eu am impresia că într-un loc sau altul trebuie ca să fie spuse și unele lucruri care eventual nu sunt în conformitate cu restul predicilor. Voi știți că și acolo Dumnezeu a condus din claritate în claritate și ca să explici lucrul acesta oamenilor este aproape o lucrare fără perspective sau fără speranță. Toți o știu că fratele Branham a fost un proroc și anume cel mai mare proroc și aceasta, cel puțin aceia, o știu care știu despre ce este vorba. Și dacă după aceea trebuie ca să accepți că din punctul de vedere ale învățăturii, aici un verset biblic și dincolo un verset biblic n-au fost aduse într-o legătură, într-un context bun, aceasta mă doare pe mine foarte mult. Eu mai bine aș dori ca să mor decât ca să fac acolo o corectură. Voi puteți ca să mă înțelegeți în acest punct. Voi știți care este atitudinea sau dispoziția oamenilor. Ei spun, moment acum, cine este acest om, că el se prenalță peste proroc, așa ceva nu se poate. Dar dacă Dumnezeu mă va ajuta în continuare, așa cum a făcut-o El până acum, atunci lucrul acesta va fi inevitabil, adică corectura. Eu am o singură obligație sau datorie și aceasta este față de Dumnezeu și față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu știu că și fratele Branham, dacă el ar fi astăzi aici, el ar lua fiecare verset biblic și l-ar pune în acel loc unde îi este și locul. Eu trebuie ca să vă dau un exemplu ca să știți despre ce este vorba. Eu am aici Cartea Peceților și aici este un punct de ce ezit eu un pic până să scriu această broșură. Un exemplu de pe pagina 38, aproximativ la jumătatea paginii. Vedeți, prorocul din Maleahi 3:23 va trebui să restituie credința părinților. La aceasta spunem cu toții amin. În timpul sfârșitului va exista un timp de necaz. Aici este ceva la care ne vom reîntoarce și anume în ultima jumătate, în ultimile 3 ani și jumătate din a 70-a săptămână de an al lui Daniel. Și pentru aceasta noi spunem cu toții amin și din nou amin. Aceasta este de 100% Sfânta Scriptură. După aceste 3 ani și jumătate de necaz, tribunalul se va așeza și îi se va lua stăpânirea și Dumnezeu își va institui împărăția lui. Aceasta eu vă pot citi din Daniel, capitolul 7. Aici este scris în versetul 25 despre Antichristul și așa mai departe. Daniel 7, de la versetul 25. El va rosti cuvântări trufașe împotriva celui preanalt și îi va asupri pe sfinții celui preanalt și va căuta să schimbe timpurile și legea. Iar ei vor fi dați în mâna lui 1 an și 2 ani și jumătate de an. Am citit-o cu toții, așa este scris aici. Și dacă fratele Brenem spune că ultimii 3 ani și jumătate din acea de-a 70-a săptămâna lui Daniel este necazul mare, este da și amin și este în concordanță cu Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Pentru claritatea necesară, eu citesc mai departe din la versetul 26, dar tribunalul se va așeza și i se va lua stăpânirea pentru a o distruge și înlătura pentru totdeauna. Atunci împărăția, stăpânirea și puterea asupra împăraților de sub toate cerurile se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Se poate ca să fie scris mai clar, după aceste 3 ani și jumătate de necaz, Antichristului i se va lua stăpânirea pentru a distruge-o înlătura pentru totdeauna. Și tribunalul se va așeza și împărăția lui Dumnezeu va fi instituită. Și acum, cu mare durere, voi citi mai departe. Vedeți cât de desăvârșit a fost. După aceea va veni Mesia și va fi jertfit la jumătatea săptămânii și jertfă zilnică va trebui să fie înlăturată. Mai rămân deci 3 ani și jumătate în care va fi predicată învățătura mesianică iudeilor. Pentru că Dumnezeu nu lucrează în același timp cu iudei și cu neamuri, în același timp. Pentru o mai bună înțelegere, citesc și de pe următoarea pagină 39, de asemenea, aproximativ de la jumătatea paginii. Aceste 70 săptămâni au fost stabilite, desăvârșit, așa cum a spus-o Daniel. Acum fiți atenți ce urmează acum, că Mesia va veni și va fi jertfit la jumătatea săptămânii. Iisus a lucrat 3 ani și jumătate și la mijlocul săptămânii, deci după 3 ani și jumătate, urma să fie ucis. Ultima parte din săptămână este necazul cel mare. O, aceasta este o lucrare mare. Eu știu ce a vrut el ca să zică. Și aceasta eu vă și spun fără neînțelegere. Și aceasta eu vă citesc din prorocul Daniel și veți recunoaște foarte clar că Mesia va fi ucis după 7 și 62 de ani, adică după anul 69 și nu la mijlocul săptămânii a 70-a. Citesc acum din prorocul Daniel, capitolul 9, începând cu versetul 26. Și după aceste 62 de săptămâni de an, unsul va fi omorât fără judecată, în paranteză, fără a fi vinovat. Și poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul lăcaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Iar războiul va ține până la sfârșit pustiirile hotărâte. Și acum urmează locul la care se referă. Și el va încheia un legământ trainic cu multe popoare timp de o săptămână de an. Dar la jumătatea săptămânii de an va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și în locul lor va fi așezată urăciunea pustierii. Și aceasta până când nimicirea hotărâtă se va vărsa peste pustiere. Noi cu toții știm și am văzut-o în foarte multe predici al fratelui Branham, unde el a spus conform Scripturii, Antichristul va încheia cu iudeii un legământ și îl va rupe la jumătatea timpului. După aceea vor urma cele 3 ani și jumătate ale necazului celui mare. Pentru mine, care am primit această sarcină din partea lui Dumnezeu, trebuiam ca să preiau această sarcină, eu trebuie ca să ordonez totul biblic, fiindcă această situație a devenit foarte complicată și grea pentru mine, fiindcă diferitele expresii există care nu pot ca să rămână așa de diferite. Dacă este diferit, el va încheia un legământ cu poporul, atunci acolo nu există două posibilități, ci doar una. Atunci acest verset biblic nu poate fi folosit odată pentru Hristos și odată a doua oară pentru Anticristul. O situație exclude cealaltă. Pentru cine este scris acest verset biblic? Și vedeți cât de greu este situația. Eu devin tot mai nervos și devin mai nerăbdător, atunci aceasta are câteva motive. De aceea eu vă rog frumos, din toată inima mea, rugați-vă pentru mine în rugăciunile voastre. În rugăciunile voastre profunde, dacă eu port ceva profund în sufletul meu, atunci este ca eu să îndeplinesc așteptările lui Dumnezeu, astfel încât ca să predic doar ceea ce poate rezista înaintea lui până în veșnicie. Când eu mi-am dedicat viața mea Domnului, eu l-am rugat ca el să mă păstreze, ca eu să predic doar ceea ce pot ca să rezist înaintea lui. Și încă 3 lucruri le-am spus Domnului la pocăința mea. Eu i-am promis și i-am jurat să-i rămân credincioși și să vestesc cuvântul lui. Până astăzi el a fost îndurător și milos și eu cred că el o va rămâne până la sfârșit. Eu nu doresc ca nimeni să nu vadă căzând o umbră pe slujba infailibilă al fratelui Branham, prin care s-a descoperit semnul lui Mesia pe platformă într-un mod vizibil pentru sute de mii de oameni și astăzi se poate reauzi de pe benzile de magnetofon. El a putut ca să spună, dacă a fost dată o descoperire mie din partea lui Dumnezeu și nu s-a împlinit, atunci eu doresc ca să fiu informat. Dar întotdeauna totul s-a împlinit de 100%. Dar din punctul de vedere al învățăturii, ca totul să fie plasat, situația era ba într-un fel și ba într-un altul. Pentru noi care trebuie ca să ordonăm totul biblic, este greu ca să o facem, dar totuși trebuie ca să o facem conform Scripturii. Noi nu micșorăm nimica ce a făcut Dumnezeu. Eu sper că aceste observații nu au dăunat nici mie și nici altora. Aceste observații să ne ajute ca noi să primim și în acest punct claritatea. Noi nu venim doar și spunem prorocul a zis, ci eu nu doresc ca cineva după aceea să spună fratele Frank a zis. Noi, de fiecare dată, trebuie ca să spunem, este scris în Scriptură. De fiecare dată, noi trebuie ca să spunem, așa o spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Noi nu să fim în stare doar ca să spunem ceea ce a spus un proroc sau un evanghelist, ci versetele biblice care formează o unitate trebuie ca să fie puse la locul lor potrivit. Atunci noi avem un tablou desăvârșit. Că noi trăim în timpul sfârșitului, noi o știm cu toții. Eu nu cred că există un om în mijlocul nostru și în alte locuri în lume care să știe că ceva, în scurt timp se va întâmpla ceva. Noi suntem conștienți de acest fapt. Înainte ca să mă refer la un aspect politic, doresc ca să citesc din Daniel 2, versetul 28. Dar este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie tainele și El i-a făcut cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Voi știți, cine citește mai departe, acela a văzut acest chip imens și el a văzut cum s-a deprins deodată o piatră din munte fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și după aceea noi putem ca să citim și ultima parte din versetul 35. Iar piatra care a lovit chipul a devenit un munte mare care a umplut tot pământul. Aici noi nu putem intra în mai multe detalii. Noi știm cine este piatra care s-a desprins din munte și noi știm când va veni desăvârșirea, atunci El care a ieșit din Dumnezeu va fi totul în toți și în toate. Desăvârșirea va veni. Dar ce mă mișcă și mă interesează astăzi, doresc ca să spun că noi să fim un pic atenți în zilele acestea. Noi cu toții am văzut-o și am citit ziarele și am auzit știrile. Eu astăzi n-am avut timp pentru aceste știri, dar în fiecare zi poți auzi ceva. Eu am aici un extras din ziarul Vest German din lunea trecută, din 29 februarie. Aici este scris sub titlul Valută pentru Europa. Eu citesc lucrul acesta cu un scop anume și despre acest scop vom vorbi în curând. Desprinderea din dependența de dolarul american. Hans Dietrich Genscher a constituit un memorandum personal pentru crearea unei zone valutare pentru Europa cu o bancă centrală europeană. Acesta este trimis la ora actuală la toți politicienii interesați din țara noastră și din străinătate. Genscher îl numește explicit o bază de discuție, adică acest memorandum. El se angajează în pregătiri accelerate. Consiliul European cu toți președinții de state să însărcineze deja în vara, în Hanover, 5 sau 7 înțelepți care să constituie în decursul unui an un statut pentru Banca Centrală. De ce am citit-o acum? Poate unii se întreabă sau dau din cap. Noi am înțeles cu toții că ultima putere mondială pe care va călări puterea religioasă și va ține frâiele în mâinile ei, aici este vorba despre împărăția romană veche. Și cine nu știe aceasta, fie că nu cunoaște istoria sau n-a citit scriptura, va fi acolo animalul acesta cu 7 capete și 10 coarne. De ce este făcut totul cu așa multă forță? Și de ce? De ce oare? Noi ne punem această întrebare. De ce trebuia ca să fie micșorată valoarea unei valute mondiale, așa cum este dolarul? Toate țările din lume cumpără și vând cu dolar. De ce trebuia el ca să se clatine și să se leagăne? Doar ca, cu scopul ca constituirea acestei ultime puteri mondiale să fie accelerată și forțată, fiindcă timpul presează și graba este necesară. Eu nu doresc ca să fac politic aici, dar dacă noi, ca cetățeni germani, doar pentru ultimul sprijin pentru dolarul, Germania a plătit peste 6 miliarde de mărci germane doar ca să-l mai sprijine încă o dată, dar el scădea totuși mai departe. Noi, plătitorii de taxe, am plătit lucrul acesta. Dar de ce este făcut? Trebuia ca să fie făcut, fiindcă această fuziune europeană încă nu este pe acel nivel ca să preia conducerea mondială. Și lucrul acesta a fost un motiv, așa cum a spus-o și Mitterrand în Aachen, acum noi trebuie ca să lucrăm, acum Europa trebuie ca să devină o putere mare. Nu mă întrebați de ce o citesc eu aici și am spus-o aici, dar un lucru eu îl știu, noi trebuie ca să fim atenți și la dezvoltarea aceasta politică. Noi nu putem ca să umblăm prin lumea aceasta ca și când nu s-ar întâmpla nimic în jurul nostru, căci și pentru aceasta noi avem multă profeție biblică. Și dacă oamenii în trecut n-au știut ce să facă cu tablourile, cum este scris în Apocalipsa 17, eu nu sunt supărat pe nimeni. Timpul încă nu era potrivit. Noi nu suntem încrezuți și nici aroganți, dar haidem ca să fim cinstiți și în acest punct. Dacă un om din lumea aceasta citește în Apocalipsa 17 și am văzut acolo o curvă împodobită cu aur și pietre prețioase și perle șezând pe o fiară de culoare stacojie, având 7 capete și 10 coarne. Da? Atunci noi ne întrebăm, așa cum a întrebat și acela în Helsinki, când era vorba acolo despre Anticristul și unul a spus că acel bărbat din Vatican este acea curvă și atunci acel din Ezechia a spus, cum poate acest bărbat bătrân să se urce pe un cal și să călărească? Anticristul trebuie ca să călăreze pe acel animal. Așa poți ca să înțelegi sau să încerci ca să înțelegi lucrurile într-un mod pământesc. Dar eu cred că Dumnezeu ne-a dat toate explicațiile și harul său prin deschiderea peceților ca noi să recunoaștem lucrurile și să știm cât de târziu este ceasul lumii. Eu nu știu dacă va mai trece un an, o săptămână sau 3 ani sau 3 luni. Eu nu o știu. Și un proroc nu ar ști-o. Și chiar dacă Domnul nostru ar fi fost aici în trupul de carne și El ar trebui ca să spună ca Fiul omului, doar Tatăl din cer o știe. În felul lui omenesc, El încă nu a știut, de asemenea nu a știut-o. Dar noi o vedem în legătură cu întâmplările care sunt puse aici și cum se dezvoltă lucrurile. Ați văzut și situația cu Israel. Israelul este izolat și am citit-o în Zaharia că Domnul la sfârșitul zilei va face Ierusalim o piatră foarte grea pentru toate popoare. Zaharia 12:3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei care vor să o ridice se vor răni infailibil sau negreșit când toate neamurile pământului se vor strânge împotriva cetății. Ei cu toții pot ca să vină cu puterea asamblată ca să ridice această piatră și totuși nu vor reuși. Ei vor fi răniți. Ce le rămâne este rana, căci astfel este scris. O piatră grea pentru toate popoarele, toți cei care vor să o ridice, se vor răni negreșit. Deci, indiferent cine o va face, să fie atent ce va face. Eu m-am gândit și la faptul, când eu am privit aceste lucruri, oare de ce chiar și țara noastră este implicată și este o locomotivă, un rol important. Eu am fost odată și am văzut acolo în primărie o grămadă mare de bani. Atunci marca Reichului urma ca să fie nimicită, distrusă și acolo noi cu toții am primit niște mărci noi. Eu am văzut și acea grămadă de bani și fiecare a primit o recompensă. Pe prima bancnotă de 5 mărci era tipărită o curvă care călărește pe o fiară. Pe bancnota de 5 mărci din anul 1945. Sunt unele lucruri la care te gândești involuntar. Acea țară pe care Dumnezeu a folosit-o pentru reforma era într-un mod principal Germania. Și acum, ca să fie vindecată această rană, toți se reîntorc la mamă, noi cu toții suntem frați și surori. Dar mulțumirile lui Dumnezeu că mai există niște oameni care nu au îngenunchiat în fața lui Baal. Încă există niște oameni cum este Sadrach, Meșec și Abednego. Încă există niște oameni care cred ceea ce a spus Dumnezeul cel viu din cer și El Poate ca să descopere tainele pe acest pământ și le-a și descoperit și le va descoperi în continuare. Noi nu trăim în întuneric și noi umblăm în lumină. Dar fiindcă noi am vorbit despre această temă, eu doresc ca să vă rog pe toți din toată inima mea ca nimeni dintre noi să gândească despre sine mai mult decât se cuvine. Noi vedem de fiecare dată că oamenii preînalță pe cineva. Așa ceva nu se poate. Eu voi face totul ce este în puterea mea ca să evit lucrul acesta. Eu nu doresc ca să trăiesc o repetare ale lucrurilor care s-au întâmplat cu frate Branham. Ei l-au proslăvit pe el. Așa ceva nu se poate. Eu am destule la ce să mă gândesc. Eu sunt un om care am primit și eu harul în fața lui Dumnezeu. În special, eu în limba franceză voi spune lucrul acesta, dar bomba respectivă eu o păstrez pentru Brussel, ca să spun totul ce trebuie ca să fie spus. Dar eu deja astăzi doresc ca să spun pe scurt din Sfânta Scriptură și să vă arăt ceva. Astfel ca voi să știți că chiar și în mijlocul ascultătorilor au existat niște oameni care deodată au spus ceva ce nu era corect. Dar nu o pot evita, dar fiindcă nu o putem evita, și Pavel și ei au făcut acolo semne și minuni mari și preotul lui Jupiter a vrut să jertfească înaintea cetății. Mulțimea a zis, zei au luat chip de oameni și au coborât la noi. Și ce a zis Pavel? Ei și-au rupt hainele și s-au repezit în mulțime și strigând bărbaților, de ce faceți? Și noi suntem oameni de aceeași natură ca și voi. Nu este permis ca să se facă idolatrie în casa lui Dumnezeu. Cu nimeni nu este permis așa ceva. Vă arăt lucrul acesta, de exemplu, când Petru a vrut ca să intri în casa lui Corneliu. Dar vă rog frumos, aceștia erau niște păgâni. Și știți ce s-a întâmplat acolo? Acolo s-a întâmplat ceva foarte rău. Faptele Apostolilor, capitolul 10, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 25. Pe când dădea Petru să intre în casă, Corneliu l-a întâmpinat, s-a aruncat înaintea lui și i-a arătat venerarea lui. Ați citit-o cu toții? Citesc mai departe. Dar Petru l-a ridicat cu cuvinte, scoală-te! Și eu sunt doar un om. Acest verset biblic noi ar putea ca să-l trimitem acestui urmaș al lui Petri din Roma. Dacă el ar fi ridicat pe toți aceia care s-au aplecat în fața lui și l-au surutat picioarele, aici Petru la fața locului a spus, a prins acest om și l-a ridicat. Este scris, l-a ridicat și așa nu merge. Același lucru trebuie ca să-l facem și noi. Și se poate întâmpla ca râvna Domnului să vină peste noi și mânia să ne apuce. Noi nu putem ca să ne o permitem, ca să dăm atât de ocazii dușmanului. El vine întotdeauna într-un mod evlavios. Chiar și un rob al Domnului nu are nicio pretenție ca să fie ridicat sau preînălțat mai sus. Noi cu toții suntem copii al lui Dumnezeu, fii și fiice al lui Dumnezeu, indiferent ce slujbă avem. Acest verset biblic mi-a plăcut într-un mod deosebit. Petru l-a ridicat cu cuvinte, scoală-te! Și eu sunt doar un om. El nu a spus doar scoală-te, ci l-a ridicat. Eu pot ca să mă încipui, cum îl cunoaștem pe Petru din Sfânta Scriptură, precis l-a prins și de jachetul și a spus, așa ceva nu se poate, este interzis. Același lucru și noi dorim ca să facem. Și chiar dacă și noi apucăm câte un jachet al unui prieten oarecare, atunci noi o facem bucuros. Nu ca să fim supărați pe el, ci să-l corectăm. Eu încă un verset biblic mi l-am notat, care mi-a plăcut mult. Aceasta era despre acea femeie care a rostit acolo unele lucruri cam ciudate. Este scris în Luca 11, Luca 11:27. Acolo era o fericire foarte ciudată. Eu vă citesc acum. Luca, capitolul 11, și anume versetul 27 și 28. Pe când vorbea el aceste cuvinte, o femeie din mulțime și-a înălțat glasul și a zis, fericit este pântecul care te-a purtat și fericit sunt sânii care te-au alăptat. Dar el i-a zis imediat corectura, fericiți sunt mai degrabă cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Noi nu credem doar într-un pântece fericit sau niște sân fericiți. Noi credem în harul Domnului nostru Iisus Hristos. Fericit este pântecul. Fericiți sunt sânii. Da, Domnul doar i-a spus ca să tacă. Pavel a scris în 1 Corinteni 14 ca femeile să tacă în adunare. Nu este vorba despre surori cuvincioase. Ele să tacă și să întrebe acasă pe bărbații ei dacă ceva n-au înțeles-o. Întotdeauna au existat oameni, fie bărbați sau femei, un duh a venit în ei și după aceea ei au spus după ce și conform căreia au fost mânați. O citesc încă o dată. Pe când vorbea el aceste cuvinte, o femeie din mulțime și-a înălțat glasul și i-a zis, fericit este pântecul care te-a purtat și fericiți sunt sânii care te-au alăptat. Există mulți care merg la femeia respectivă, dar nu cu noi, nu cu mine. Pentru noi este valabil doar cuvântul lui Dumnezeu. Dar el i-a zis, fericiți sunt mai degrabă cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ce a zis Petru în prima lui predică, când a fost întrebat, ce să facem ca să fim fericiți? Pocăiți-vă! Acolo nu era nicio vorbă despre pântecul sau despre sân. Și nu este dat oamenilor sub tot cerul un alt nume în care pot fi mântuiți. Și când Pavel a predicat temnicierului, crede în Iisus Hristos, atunci tu și toată casa ta veți fi mântuiți. Și ce a zis prorocul Ioel, cine va chema numele Domnului să fie mântuit? Și aici vine o femeie și fericit este pântecul care te-a purtat și fericit sunt sânii care te-au alăptat. Noi credem ce a spus Domnul, fericiți sunt mai degrabă cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Este frumos dacă noi citim Biblia și putem ca să citim Biblia și în acest mod. Aici este totul scris. Aici este scris totul ce au zis farizeii, ce a zis șarpele, ce... noi avem totul scris în Scriptură. Este bine dacă noi putem ca să deosebim cine a spus ce a spus, ca să știm din ce izvor vine totul. Există și o fericire spusă prin Duhul. În Luca 1, de exemplu, versetul 45. Luca 1, 45. Fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. Fericit este cel ce crede. Fericit și sfânt este cel care aude și păzește cuvintele prorociei din această carte. Există oameni care devin fericiți, dar uitați pântecul și sânii. Vă dați seama? Acest duh religios este duhul idolatriei. El întotdeauna a fost în oameni. Aceasta noi o putem reciti în tot Testamentul Vechi. Acolo Moise a ridicat șarpele și a fost totul după voia lui Dumnezeu și toți au fost vindecați care s-au uitat în sus. Dar după ce ei au jertfit acolo, dar după ce a venit un Nathan, prima lucrare pe care a făcut-o el a fost probabil că el a distrus lucrul acesta. Și acel praf a fost aruncat. Dumnezeu a avut întotdeauna niște oameni care au combătut acest duh ale idolatriei. Moise a fost 40 de zile pe munte și poporul vine la Aron. Noi nu știm unde este acest Moise, unde rămâne el. Fă-ne aici un vițel. De altfel, oamenii au acolo aurul și deodată toți și-au luat verigele, tot aurul care l-au posedat și au dat totul ca să fie topit totul și ce a fost. Și deodată era făcut un vițel. Ei au topit totul și deodată era acolo vițelul. Și acela să fi fost Dumnezeul care i-a scos din Egipt, noi dăm din cap. Dar dacă lucruri, astfel de lucruri se întâmplă în mijlocul nostru, ce spunem atunci? Atunci nu mai dăm din cap. Atunci lucrul acesta cade în inimile noastre și suntem întristați. Altfel nu merge. Deci cine este fericit? Fericită este cea care a crezut. Credința face și dă fericirea. Și noi suntem convinși că Domnul are în aceste zile niște oameni care nu vor fi amăgiți printr-un duh oarecare evlavios, dar renegat și religios, ci care posedă Duhul lui Dumnezeu. Și este scris, dacă va veni Duhul, mă va proslăvi pe mine, nu pe un om. Dumnezeu spune, eu nu dau cinstea mea altuia. Eu mai am câteva lucruri descrise și câteodată mă tem de lucrurile care vreau ca să le scriu sau trebuie ca să le scriu, dar Dumnezeu nu dă cinstea lui niciunui om. Dar va fi o catastrofă dacă unele lucruri vor fi scrise și tipărite, lucruri care trebuie ca să fie tipărite. Dar fiindcă noi trăim în aceste ultime zile, lucrul acesta trebuie ca să se întâmple așa cum s-a întâmplat cu Samson. Acolo trebuie ca să apuci doi stâlpi și să spui, O, Doamne, încă o dată, încă o dată, proslăvește numele Tău încă o dată. Și în această legătură, noi putem ca să dărâmăm unele lucruri. Citim din Luca 1, 46, aici este scris ceva minunat de tot. Atunci Maria a zis, sufletul meu înalță pe Domnul și Duhul meu se bucură de Dumnezeu, Salvatorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată de acum încolo toate neamurile mă vor numi fericită. De ce mă vor numi fericită? pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Da, sfânt este numele Lui. Noi cu toții care credem vom fi fericiți. Fericirea nu începe doar în cer, ci ea începe deja aici, pe acest pământ. Și legăturile sunt foarte clare. Făgăduința, credința, împlinirea cu Dumnezeu și cu noi, ca să avem parte de totul ceea ce face El. Fericită este cea care a crezut. Acesta este lucrul important. Cine nu crede, va fi pierdut. Voi puteți, ca să o citiți în trimiterea misionară, acolo este scris foarte clar: cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit, și cine nu crede, va fi osândit. Deci fericirea există doar în credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Doresc ca să mai fac încă un pas. Dacă cineva spune altuia: doar dacă tu crezi că William Branham este împlinirea din Maleahe 3:23, dacă nu, atunci să știi. Lucrul acesta este pe dos. Este pe dos. Credința unui om nu începe cu slujba unui rob al lui Dumnezeu, ci credința începe cu credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, cu vestirea Evangheliei a lui Iisus Hristos, cel răstignit. Și după aceea vin instrucțiunile, atunci vine învățătura, vine introducerea în toate tainele a lui Dumnezeu. Dar oamenii sunt aici că mântuirea este în mesaj. Dar nu putem ca să spunem aceasta tuturor lucrurilor, dar aceia care susțin că timpul Harului a trecut și sângele nu mai este pe tronul Harului, că este acum în cele șapte tunete. Noi nu dorim ca să ne preînălțăm despre lucru, dar totuși este scris că Iisus Hristos a intrat cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc, ca să fie un mare preot credincios, și anume atâta timp până va intra chiar și ultimul, și adunarea își trăiește desăvârșirea ei. Atâta timp El rămâne mare preot și rămâne avocatul și rămâne pe tronul Harului. Abia după aceea tronul de Har se schimbă în tronul de judecată. Bineînțeles, atunci va veni unele lucruri peste acest pământ. Ce durere este în noi dacă noi ne gândim ce pagube fac aceste duhuri rele. Deseori ai impresia că oamenii își pierd chiar și mintea, câteodată parțial. Un om care umblă cu Dumnezeu, acela va rămâne tot timpul lucid. El va vesti cuvântul Domnului corect, astfel încât să fie în concordanță cu toți prorocii și cu toți apostolii. Sunteți voi de acord cu lucrul acesta? Altfel nu este posibil. Dacă cineva ne spune: da, voi nu mergeți destul de departe. Dacă noi mergem atât de departe cum merge Dumnezeu, atunci mergem destul de departe, și mai departe nu vrem ca să mergem. Noi înaintăm cu Dumnezeu. Și noi în acest loc, noi o putem mărturisi, El într-adevăr ne-a condus din adevăr în adevăr și din claritate în claritate. Eu mă mai reîntorc la acest punct din Luca 4. Domnul nostru a folosit cuvântul din Isaia 61 și după aceea a zis: astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor voștri. Ce s-ar fi întâmplat dacă deodată ucenicii ar fi alergat și ar fi spus: dacă voi nu credeți că ceea ce s-a împlinit acum, acolo nu era doar un singur verset biblic. Trebuiau ca să se împlinească multe versete biblice. Dar și mai important, de o importanță mai mare este în această legătură, este ceea ce este scris în Fapte 13. Fapte 13, aici noi citim, începând cu versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am făcut lumina neamurilor, ca să fii spre mântuire până la marginile pământului. Începiți-vă, dacă ar fi fost acolo unii frați care aleargă din adunare în adunare și ar fi spus, Pavel a zis, și Pavel a spus prin descoperire, el este lumina pentru neamuri și așa mai departe. Ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar fi întâmplat? Totul trebuie ca să fie lăsat la locul lui, în contextul corect și după aceea să nu călărim doar pe un verset biblic, ci să continuăm drumul cu Domnul. Dacă mă gândesc la toate făgăduințele acele multe care s-au împlinit în viața lui Iisus Hristos, Domnului nostru, Psalmul 22, Isaia 53, Zaharia 9, există multe versete biblice, noi nu ne oprim la una singură, ci noi ne continuăm drumul. Există o catastrofă dacă te oprești doar la un verset biblic și îl călărești, atunci faci o pagubă care nu se mai poate repara. Și nu, respectivul nu înțelege ce pagubă a făcut. Eu sunt întristat și ce au făcut oamenii din următoarele versete biblice. Eu sunt întristat până în profundul inimii mele. Matei 24:45, voi cunoașteți textul. Eu doresc ca să-l citesc, fiindcă este scris în Scriptură. Cine este deci robul? Credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste slugile sale ca să le dea hrană la timpul potrivit. Fericit este robul acela pe care stăpânul său la întoarcerea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun, el îl va pune peste toate bunurile sale. Dacă eu spun că eu cred că aceasta se împlinește acum, atunci eu sunt sigur de 100%, dar dacă cineva merge și spune, da, deci, fratele Frank, și cu tare, și cu tare, și începe cu prelucrarea lui și sunt puse niște condiții acolo, lucrul acesta este fanatism. Așa ceva este fals. Acesta nu este Duhul lui Dumnezeu. Dacă noi trăim într-un astfel de timp în care toate tainele sunt descoperite, de la Geneza 1:1 până la Apocalipsa 22, și dacă Dumnezeu într-adevăr ne-a dăruit o măsură așa de mare și ne-a hrănit poporul său, atunci noi suntem aici și ne hrănim. Dacă noi nu am face-o, cine ar face-o? Și atunci ar fi vai de noi. Dar ca aceasta să fie un punct de accentuat sau de un punct de ceartă, atunci lucrul acesta este o nebunie. Așa ceva nu o poți face. Totul trebuie ca să fie lăsat așa cum este. Și aceste versete biblice. Eu am observat-o în trecut, în cazul fratelui Branham. El a spus și în predică, oare crezi tu că el este Maleahii 4 și așa mai departe? În limba engleză, Biblia are 4 capitole și atunci ei, ca dintr-o mitralieră, au spus. Și închipuiți-vă, dacă aceasta se repetă acum din nou, ce catastrofă ar fi? Haidem ca să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, fiecare în domeniul lui. Dacă n-aș fi un rob al lui Dumnezeu, n-aș avea dreptul ca să fiu, dacă n-aș fi primit hrana, n-aș putea ca să o împart. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Noi să o consumăm și să mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă ne-a dăruit-o. Sau să facem din aceasta o lucrare peste care cad oamenii. În limba germană eu mă rețin un pic, fiindcă eu cred că practicile acestea încă nu sunt prea actuale în mijlocul nostru, dar nu știi niciodată. Oamenii, duhurile acestea nu se opresc nici la granițe, nici la limbi. Ei sunt peste tot. Noi trebuie ca să îi combatem, astfel ca să nu se împlinească ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă cinstea lui nimănui. El nu dorește ca cineva să călărească pe un verset biblic. William Branham a fost îngerul al șaptelea din adunare. El a fost un bărbat al lui Dumnezeu. Și începiți-vă, dacă eu mă duc într-o biserică sau într-o adunare și ar spune, poftiți, aceasta este, el este cu tare și cu tare, o permiți sau nu o permiți? Ce s-ar întâmpla? Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea necesară în toate situațiile, să ne dăruiască răbdarea necesară și o privire generală. Dar haidem ca noi să ne ferim ca să acceptăm ca un duh să vină peste noi și să mute Hristos din centrul. Dacă altcineva este pus în centrul decât Hristos, atunci feriți-vă de așa ceva. La Mohamed o știm, dar întrebarea este dacă noi o vedem și în mijlocul nostru. Frați și surori, aceasta este așa. Noi avem privirea generală peste toată lumea, dar care este situația, ca să recunoaștem situația noastră proprie și să rămânem lucizi, să mulțumim Domnului. Și fiecare verset din Sfânta Scriptură să-l ordonăm și să punem la locul potrivit. Aceasta să se împlinească prin harul său până la sfârșit. Mie nu îmi este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Mie nu mi este rușine nici de un Pavel și nici de un Petru, dar eu am văzut și văd ce au făcut ei și eu vă spun ce a spus și fratele Branham când ei au vrut ca să facă din el un pe Iisus. Ei au botezat în numele lui. Fratele Branham a refuzat să mai predice dacă ei nu încetează cu această practică. După aceea, fratele Branham a ținut și predica care nu a fost publicată despre șarpele pe care el l-a împușcat, dar nu l-a omorât de tot. După aceea, șarpele s-a retras în ape. Dar în orice caz, el a spus, în cadrul a 24 de ore, problema s-a rezolvat. Și el a putut ca să predice mai departe. Dragii mei, noi dorim ca să fim atenți în toate limbile și în toate popoarele și toate națiunile, ca nu un om să fie proslăvit și să fie adus în centru și duhurile să se despartă în el, ci Iisus Hristos să rămâne la mijloc și la centru și cuvântul lui Dumnezeu să fie propovăduit total, în întregime, în noi să nu existe duhul idolatriei. William Branham a făcut ceea ce au făcut și Pavel și Petru și a făcut atenți oamenii. Barnaba și Pavel și-au rupt hainele strigând și noi suntem oameni de aceeași natură ca și voi, dar și Petru îl ridică, îl apucă și spune, scoală-te și eu sunt doar un om. Noi cu toții suntem doar oameni care am primit harul lui Dumnezeu și am primit înțelegerea ca să vedem și să înțelegem sfatul său. Aceasta să ne bucure pe noi, dar aceasta să ne și conducă la faptul ca noi în Duhul și în adevărul să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă noi recunoaștem adevărul, ne va elibera și atunci îi putem ca să aducem rugăciunile Domnului Dumnezeu în Duh și în adevăr. Eu încei cu întâmplarea din timpul lui Moise. Moise s-a coborât cu tablele în mână și a văzut acel dans acolo. Ei dansau Da, o trezire, aceasta, vezi și astăzi aceste dansuri în mijlocul oamenilor, câteodată acolo unde tună. Dar ce a făcut Moise? Mânia sfântă l-a apucat și de prima dată el a distrus tablele. Căci în primul rând, în prima poruncă, el a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și voi să nu aveți alți Dumnezei în afară de mine. Și Moise se coboară cu aceste porunci și vede că chiar și prima poruncă este încălcată în mijlocul poporului. Ce să facă el? El a sfărâmat aceste table. Dar după aceea a venit ciocanul și el a distrus acest vițel de aur. Noi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, dar acest cuvânt să devină ciocanul ca să sfărâme totul ce nu vine de la Dumnezeu. Sunteți de acord cu aceasta? În seara aceasta a fost pe inima mea ca să vă rog pe toți să ne rugăm mai profund și într-un mod mai credincios, să devenim o adunare de rugăciune, să fie aici un loc de rugăciune. Și eu am gândit în sinea mea, dacă noi am putea ca să ajungem la această stare, să avem o oră de rugăciune unde bărbații lui Dumnezeu ridică niște mâini sfinte fără teamă și fără îndoială și să aducă toată lucrarea în fața lui Dumnezeu și noi credem cu toții în primul rând. Atunci trebuie ca să se suie totul la tronul lui Dumnezeu și Domnul va răspunde. Haidem ca aceasta să fie o dorință profundă în inimile noastre ca lucrarea în împărăția lui Dumnezeu să decurgă bine și noi să-i oprim pe toți aceia care dăunează și fac pagube aici. Fericit de pântecul care te-a purtat și fericit sunt sânii care te-au alăptat. Dar el a zis, fericit sunt mai degrabă cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Fericit este și cel care citește și ascultă cuvintele prorociei scrise în această carte. Aceștia sunt fericiți. Nu dacă un om spune că cineva este fericit și spune unele lucruri ciudate, acela care a primit fericirea din partea lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos, Domnul nostru. De-ar fi în mijlocul nostru o rugăciune așa de curată care se suie la tronul lui Dumnezeu, o rugăciune prin Duhul, lucrată prin Duhul, pe baza cuvântului și pe baza harului pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Sângele mielului să ne curățească pe toți, să ne ierte toată vina noastră, să repare toată paguba. Și noi, prin credință, într-o credință puternică, să intrăm și să stăm în fața tronului de har, să nu ne uităm de sus în jos pe ceilalți, la ceilalți, ci noi să spunem, o, Doamne, păzește-ne și ajută-ne. Ocupă-te Tu de poporul Tău într-un mod îndurător. În cuvântul de introducere am citit aceste cuvinte minunate, cred că a fost Psalmul 90, versetul 13, Întoarce-te, Doamne, la noi, până când ai milă de robii Tăi. Satură-ne dis de dimineață cu harul Tău, ca să tresăltăm de bucurie și să ne veselim toată viața noastră. Înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai smerit, tot atâția ani cât am trăit nenorocirea. Deci dacă aceasta aș auzi, această dorință că Domnul să se dovedească în acest mod în mijlocul nostru, dacă noi am avea încă atâtea ani de binecuvântare, câți ani am avut ani rele, acesta ar fi un lucru foarte bun. voia lui Dumnezeu să se împlinească, la fel în cer și pe pământ. Vie împărăția lui, numele lui să fie proslăvit și sfințit și cuvântul lui descoperit să alerge până la marginile pământului într-un mod echilibrat. Și înainte ca să ajungem la sfârșit, și Domnul să ia acasă pe toți ai Lui. Lăudat și slăvit să fie numele Lui, cel sfânt și scump. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Cântăm și corusul Așa cum sunt.
Nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Tată Ceresc, noi am auzit cuvântul Tău și noi ținem cuvântul Tău, Biblia, în mâinile noastre și noi purtăm cuvântul Tău în inimile noastre. Tu ni te-ai descoperit. Tu ne-ai dăruit cuvântul Tău și ne-ai descoperit cuvântul Tău prin Duhul Tău. Tu ne-ai introdus în tainele cele mai profunde. Tu ai dăruit poporului Tău o mană proaspătă din locul preasfânt, o hrană prețioasă în acest timp, cum n-a mai fost mai înainte. O, Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă această hrană există, este prezentă și noi o putem ca să o împărțim și noi ne hrănim de aceste bucate bune ale Dumnezeului nostru. Noi îți mulțumim pentru totul, dar noi dorim ca să rezistăm în numele Tău, astfel încât toată proslăvire omenească și toată idolatrie să fie combătută, ci noi dorim ca să te proslăvim doar pe Tine în mijlocul nostru, Tu să proslăvești numele Tău și astăzi Tu ne spui, eu l-am proslăvit deja și îl voi proslăvi din nou. Iubitul Domn, cu o inimă cinstită și sinceră, eu îți mulțumesc pentru slujba prorocului și robului Tău, fratelui Branham, și el a fost doar un om. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ești Dumnezeu și Tu duci totul la un bun sfârșit minunat. Ție îți aducem rugăciunile noastre, pe Tine te lăudăm și te proslăvim. Aleluia, aleluia, aleluia! Cinste și laudă să fie adusă ție Dumnezeului celui viu. Cinste ți-o aducem doar ție, nici unui Petru sau unui Pavel sau unui Moise și nici unui alt rob al lui Dumnezeu. Tu i-ai chemat pe toți. Ei au făcut totul conform poruncii Tale și pentru noi aceasta este o binecuvântare mare. De aceea, fiindcă totul a plecat de la Tine, se va reîntoarce din nou la Tine. Și cuvântul pe care Tu l-ai trimis nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care Tu l-ai trimis. Primește-ne pe toți, primește-ne pe toți, o Dumnezeul credincios, și dăruiește-ne înțelegere în toate situațiile. Probabil ai acceptat Tu unele lucruri astfel ca oamenii să facă pe din cineva un Dumnezeu. Credinciosul Domn, eu te rog, Tu să distrugi totul cu o singură lovitură, astfel încât doar Tu să fii proslăvit. Frații mei iubiți și surorile mele iubite, tu să ne pui în fața gurilor noastre ca noi să nu spunem ceva necuvincios, ci să spunem doar ceea ce este plăcut ție. Credinciosul Domn, aici suntem noi, primește-ne și tu să ne binecuvintezi. Noi nu merităm ca tu să fii vorbit cu noi, noi nu merităm ca să rostim numele Tău și să purtăm cuvântul Tău în gurile noastre și în inimile noastre, dar prin sângele de pe Golgota, noi am devenit niște oameni aproape de Tine. Din niște oameni murdari, Tu ai făcut niște oameni curați. Din niște oameni pierduți, Tu ai făcut niște oameni răscumpărați și drepți. Aleluia și mulțumire ție Dumnezeului viu să fie adusă și rugăciunea noastră în vecii vecilor. Aleluia! 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 Amin! Amin!